Грандемон Чарлз беше древен 34 годишен креол, с лека плешемина точно на върха на главата и маниери на принц. През деня работеше като чиновник в търговска фирма за покупко-продажба на памук в една от тези студени и влажни планини от глинени тухли, близо до дигата в Ню Орлианс. А вечерта завърнал се в триетажната си къща в стария френски квартал, той отново ставаше последният представител на рода Чарлз. Тази благородна фамилия получила титлата си във Франция и продължила пътя си в прекрасната Луизиана с усмивка, поклон и рапира в отминалите дни на слава и блясък. Преди време предците му се бяха отдали на по-републикански, но кралски попишност и великолепие плантаторски живот в едно имение надолу по Мисисипи, където в детството си бе живял и той. Може би Грандемон беше дори и маркиз де Брас. Във фамилията имаше такава титла. Но възможно ли е маркиз да получава по 75 долара месечно, а понякога и по-малко? От заплатата си Грандемон беше спестил 600 долара, сума напълно достатъчна за един мъж, за да се ожени. И след 2-годишно мълчание по този въпрос, Грандемон препусна към плантацията Мидор, където живееше мадмуазел Адел Фуке. Нейният отговор беше същият, както всеки друг път през последните 10 години.
Първо, намерете брат ми, мусю Чарлз.
Може би отчаян от безнадежността на тази любов, която изцяло зависеше от прищявката на случая. Грандемон този път пожела да узнае дали тя все още го обича или вече го е разлюбила. Адел го погледна настойчиво с очи, които не криеха тайни.
Грандемон, нямаш право да засягаш този въпрос, докато не изпълниш това, което искам от теб. Доведи моя брат Виктор или докажи, че е мъртъв.
Макар да отхвърляха предложението му за пети път, сега младият мъж не прие отказа толкова тежко, както при предишните си неуспешни опити. Все пак тя не отрече, че го обича. Може би корабът на страста просто се беше натъкнал на плитчина. А защо да не приемем за вярно и предположението, че на 34 години си много по-зрял и приемаш нещата по-спокойно, отколкото на 24? Виктор Фуке никога нямаше да бъде открит. Веднага след изчезването му, Грандемон, който тогава все още имаше прилична банкова сметка на свое име, пръсна страшно много пари, за да го издири. Още тогава той не хранеше почти никаква надежда за успех, защото Мисисипи освобождаваше своите жертви от мътните си дълбени, единствено по някакъв неведом каприз на злонамерената си воля. Хиляди пъти Грандемон бе прехвърлял в ума си сцената с изчезването на момчето, но всеки път, когато Адел му предлагаше своята неизпълнима алтернатива, тя изпъкваше още по-ясно в съзнанието му. Виктор беше любимецът на семейството. Мил, добронамерен, но много буен и безразсъден. Непокорното му въображение бе привлечено от едно момиче от плантацията, дъщерята на надзирателя. Семейство Фуке не бяха в течение на тази любовна история и за да им спести болката, която младежът щеше да им причини със своето увлечение, Грандемон реши да се намеси. За целта помогнаха всемогъщите пари. Една нощ, преди зазоряване, надзирателят и дъщеря му заминаха в неизвестна посока. Грандемон бе убеден, че това ще вразуми влюбеното момче. Същия ден той отиде в Мидор, за да говори с Виктор. През двора прекусиха пътя. Изкачиха се на дигата и тръгнаха по широката пътека върху насипа. Над тях заплашително бе надвиснал черен буреносен облак, но дъжд все още нямаше. В момента, в който Грандемон призна намесата си в любовната авантюра, Виктор се нахвърли отгоре му и изпаднал във внезапна и дива ярост. Въпреки не много едрото си телосложение, Грандемон притежаваше мускули от желязо. Той успя да хване китките на младежа, въпреки градушката от удари, с които противникът му го обсипваше и го повали и притисна на земята. След малко страстите утихнаха и момчето се изправи. На вид спокоен, само с леки следи по лицето от гневния ураган, бушувал току-що, той протегна ръка, сочайки къщата.
Всички вие сте се наговорили да разрушите моето щастие, но никога повече няма да ми видите очите.
След тези думи Виктор се обърна, втурна се надолу по дигата и изчезна в тъмнината. Грандемон го последва, като го зовеше по име, но напразно. Търси го повече от час. Обиколи цялата дига, прерови всички храсти и шубраци, с които плътно бе обрасъл брегът на реката, но без успех. Никой не отвърна на виковете му, макар веднъж да му се стори, че чу бълбукащ звук, долетял от към тъмната вода, който обаче изведнъж утихна. Тогава бурята започна и Грандемон се прибра покрусен и отчаян. Каза на семейството за бягството на момчето, без да спомене истинската причина, подтикнала го към тази постъпка. Надяваше се, че Виктор ще се прибере вкъщи веднага след като ядат момине. По-късно, когато заплахата на момчето бе изпълнена и семейство Фуке вече не видяха сина си, на Грандемон му се видя невъзможно да открие на родителите какво точно бе станало през онази нощ и причината за изчезването на Виктор остана загадка за близките му. В онази нощ Грандемон за първи път забеляза новото, особено изражение в очите на Адел. То така и не се промени през следващите години. Младият мъж не можеше да го разгадае, защото бе отражение на мисъл, която девойката никога не сподели с него. Може би ако знаеше, че Адел беше стояла до портата в онази злощастна нощ, очаквайки завръщането на брат си и своя любим, които странно защо бяха избрали такъв късен час и толкова тъмно място, за да разговарят, и че на светлината на проблясваща светкавица тя бе видяла техния кратък, но ожесточен сблъсък, при който Виктор падна повален от ръцете на Грандемон, той сигурно щеше да се обясни всичко. А тя... Не знам какво щеше да направи тя, но беше ясно, че между изчезването на по-малкия брат, предложението за женитба и положителния отговор на младата жена имаше връзка. Бяха изминали 10 години, но онова, което беше видяла Адел при блясъка на светкавицата си, оставаше все така ясно пред очите й. Тя обичаше брат си. Но дали държеше загадката непременно да бъде разгадана, или пък желаеше единствено истината? Какво щеше да направи Адел, ако Грандемон се бе хвърлил в краката й, признавайки през сълзи, че неговата ръка е изпратила Виктор на дъното на коварната река и че повече не може да позори любовта си с лъжа? Дали тя... Но Грандемон Чарлз никога не отгадна значението на този поглед в очите на Адел. Затова сега за пореден път той потегли обратно към своя дом, все така изпълнен с любов, но не и с надежда. Това се бе случило през септември. През първия зимен месец на Грандемон му хрумна идеята за възраждането. След като Адел никога нямаше да бъде негова, а богатството без нея щеше да бъде като безполезна дрънкулка, защо тогава да продължава да прибавя долар след долар към тези мъчително спестени пари? Защо изобщо му бяха те? Стотици бяха цигарите, които изпуши, отпивайки от своето бордо в кафенетата по улица Роял, докато обмисляше своя план. Малко по малко идеята и нейната реализация се избистриха. Без съмнение това щеше да му струва всички спестявания, но за няколко часа той отново щеше да бъде Чарлз от Чарлерой. 19 януари. Тази толкова знаменателна дата в историята на рода. Отново щеше да бъде подобаващо отпразнувана. На този ден френският крал беше сложил Чарлз на масата до себе си. На същата дата Арман Чарлз, маркиз де Брас, се бе появил в Ню Орлианс като бляскав метеор. Това беше датата на сватбата на неговата майка и рождения ден на Грандемон. Откакто се помнеше, тази годишнина беше синоним на празненство, радостно вълнение и припомнене на славните времена. Чарлерой беше старата фамилна плантация, разположена на около 20 мили надолу по реката. Преди години имението беше продадено, за да се погасят дълговете на прекалено разточителните му собственици. Още веднъж то беше преминало в други ръце и сега по него бе плъзнала плесента на дълги и мъчителни съдебни дела. Въпросът за наследството чакаше тежката дума на Тенида, а до тогава просторната къща стоеше необитаема, освен ако имаше нещо вярно в разказите за напудрени и облечени в копри на предишни негови обитатели, които обикаляли с призрачни стъпки празните стаи. Грандемон откри съдията от Върховния съд, по чиято опека се намираха ключовете на къщата, до излизане на решението. Той беше стар приятел на семейството. Грандемон му обясни, че иска да наеме къщата за 2-3 дни, за да покани на вечеря няколко свои стари приятели в родния си дом.
Взими я за седмица, за месец, колкото искаш. Само не ми говори за наем. На какви вечери съм присъствал под онзи покрив, синко?
Много търговци на старовремски мебели, порцелан, сребро и домакинска посуда посети тихият млад мъж с лека плешивина на върха на главата, изискани маниери и око на познавач, обяснявайки на всеки един от тях точно какво иска. Да наеме цялостно и елегантно обзавеждане на трапезария, гостна, приемна и гардеробна. Всичко да бъде опаковано и изпратено с кораб до пристана в Чарлерой. Щеше да бъде върнато обратно след 3-4 дни, като всяка повреда или липса щеше да бъде надлежно изплатена. Много от тези стари търговци познаваха Грандемон лично, а историята на фамилия Чарлз по разкази. Някои от тях също бяха с креолски происход и великолепната идея на този беден чиновник да съживи за момент древната слава, жертвайки своите спестявания, беше извикала от тях тръпка на одобрение и симпатия.
Избери каквото искаш, използвай всичко много внимателно. Постарай се сметката ти за щетите да бъде малка и тогава разходите за найема няма да те притесняват.
След това Грандемон отиде при търговците на вино, където оставя една солидна част от 600-те си долара. Избирането на скъпи вина за него беше истинско удоволствие. Бутилките шампанско го подмамваха като изкусителни сирени, но той ги отмина с твърда крачка, защото, заставайки пред тях със своите спестени долари, щеше да изглежда като дете с едно пейни в джоба пред скъпа френска кукла на витрината. Въпреки малката сума, с която разполагаше, подбра с вкус и финес все вина отлежали и с родословие. Отдели няколко часа за обмислене на менюто и продуктите за него, но изведнъж без походено прозрение. Спомни си за Андре, главният им готвач в плантацията, най-добрият познавач на френската кухня в долината на Мисисипи. Съдията му беше споменал, че земята продължава да се обработва съгласно споразумение между тежителите. Затова следващата неделя замина за Чарлерой. Голямата къща изглеждаше пуста и неприветлива с затворените си капаци и залостени врати. Храстите в градината бяха избояли, а пътеките и алеите засипани с нападали листа. Младият мъж заобиколи къщата и насочи коня си към бараките, в които живееха работниците и прислугата. Те тък му се връщаха от църква, безгрижни и весели, облечени в ярки, цветни дрехи. Да, Андре все още беше там. Косата му беше малко посивяла, но усмивката, както винаги, блестеше на лицето му. Грандемон му каза за своя план, а стария готвач се изпълни с гордост и задоволство. С въздишка на облегчение, знаеки, че няма да има никакви грижи и задължения по вечерята, до момента, в който не бъдеше сервирана, последният Чарлз повери в ръцете на Андре щедра сума, която да покрие всички разходи, и му даде карт-бланш за приготвянето й. Сред сегашните работници на полето имаше много, които бяха служили по-рано в къщата. Там беше и Абсалом, бившият главен прислужник, както и половин дозина по-млади мъже, изпълнявали длъжности на сервитьори, помощници в кухнята или в други отделения на къщата. Те веднага се скупчиха около него, за да поздравят господин Грант. Абсалом пое грижата да подбере от тях хората, които ще помагат при сервирането на вечерята. След като разпредели длъжностите, Грандемон се върна доволен в града. Имаше още много по-древни детайли, за които да помисли, но в основни линии всичко бе уредено и сега оставаше само да изпрати покани на своите гости. По протежение на реката се намираха плантациите на половин дозина семейства, на чието щедро гостоприемство се радваха преди време той и неговите близки. Те бяха сред най-гордите и изтъкнати фамилии на стария режим. Техният малък кръг беше блестящ, отношенията помежду им топли и сърдечни, а домовете им винаги с отворени врати. Тези стари приятели, каза си Грандемон, дори и да е за последен път, ще бъдат в Чарлерой на 19 януари, за да отпразнуваме заедно този знаменателен за моя род ден. Поканите бяха скъпи, но красиви. Може би малко по-претенциозни, отколкото добрият вкус изискваше, но креолът си позволи това единствено пълново перо, с което да закичи шапката на своето мимолетно великолепие. Нима не бихме оправдали неговото желание, поне в този единствен ден да бъде Грандемон Чарлз от Чарлерой. Изпрати поканите в началото на януари, за да могат гостите да ги получат на време. На 19-ти, в 8 часа сутринта, параходът, речна красавица, плавно приближи отдавна неизползвания пристан на Чарлерой. Мостикът бе спуснат, а на вълнолома се бяха стекли много от хората в плантацията, за да пренесат на брега разнообразния товар, донесен от парахода. Бяха стоварени огромни, безформени вързопи, увити в плат и пристегнати с въжета, сакси, спални, вечно зелени растения и тропически цветя, маси, огледала, столове, кушетки, килими и картини, всичко внимателно опаковано срещу повреди по време на транспортирането. Най-заед от всички беше Грандемон. Лично той се зае с пренасенето на огромните кошници с порцелана и стъклото. Изпускането дори само на една от тях щеше да му струва повече, отколкото можеше да изкара за една година. След като и последния пакет бе свален, речна красавица се отдели от Кей и продължи своето плаване надолу по реката. За по-малко от час всичко бе пренесено в къщата. Тук вече Абсалом пое диригентската палка, за да посочи точното място на мебелите и украсата. На този ден в имението винаги бе имало много работа заради грандиозното пиршество вечерта и по-голямата част от негрите помагаха в подготовката му. Сега също имаше доста доброволци. Децата изметоха нападарите в двора листа. В кухнята Андре бе поел командването над многобройните си помощници с предишния си замах. Капаците на прозорците бяха широко отворени, прахът се стелеше навън на облаци, а къщата се огласеше от безброй гласове и забързани стъпки. Принцът се беше върнал и Чарлерой се събуди от дългия си сън. Тази вечер, когато луната се издигна над реката и надникна надолу към дигата, съзря гледка, която дълго не бе виждала. От всеки прозорец на старата къща в плантацията строеше мека и мамеща светлина. От двата етажа само 4 стаи бяха мебелирани. Голямата приемна, трапезарията и две по-малки стаи за отдих на очакваните гости, но въпреки това на всеки прозорец бяха поставени запалени восъчни свещи. Трапезарията беше главната атракция. Дългата маса с 25 прибора блестеше като зимен пейзаж с нежно-белите си салфетки, финия порцелан и ледения блясък на кристалните чаши. Строгата красота на подредбата на стаята будеше искрено възхищение. Под отражението на светлината от горящите свещи полираният пот блестеше с цвета на рубин. Богата ламперия покриваше стените до средата. На нея бяха закачени няколко картини с маслени дуи, изобразяващи плодове и цветя. Приемната също бе обзаведена в семпъл, но елегантен стил. По нищо не личеше, че на следващия ден стаите отново щяха да бъдат изпразнени и оставени във властта на праха и паяците. Фоайето беше украсено с пищни пални и папрати, а от огромния свещник строеше нежна светлина. Точно в 7 часа от някъде се появи Грандемон, облечен в безупречно вечерно облекло, допълнено от фамилната гордост перлите. В поканите часът 8 беше посочен като начало на тържествената вечеря. Затова той изнесе едно кресло на верандата, запали цигара и се отдаде на спомени. На 50 метра от входната врата в цялото си великолепие се издигаше къщата. Покрай портата минаваше път, а зад него се простираше обраслата с трева дига, в подножието на която се плискаше ненаситната река. В този миг над дигата проблеснаха червени светлинки, които се плъзнаха надолу, сменени от издигащи се зелени сигнали. Преминаващите парходи прогониха се своите дрезгави сирени, сънливата тишина на меланхолична местност. След като отминаха, тя отново се завърна, изпълнена единствено от тихия хор на нощните гласове. Речитатива набухала, в скриптенето на щурците и многогласната кантата на жабите в тревата. Децата и работниците, които бяха помагали през деня, се бяха прибрали по домовете си и глъчката в стаите отстъпи място на безмълвието. Шестима цветнокожи сервитьори, облечени в бели сака, бяха готови да се заемат с настаняването на гостите и суетнята около масата. Абсалом, достолепен, в черния си лъскав фрак, даваше последни нареждания, а Грандемон почиваше в креслото в очакване на своите гости. Изглежда, умората го беше надвила, защото му се присъни прекрасен сън. В него той беше господар на имението, а Адел – негова съпруга. И ето тя идва към него, можеше да чуе стъпките й, да почувства нежната й ръка на рамото си. Ръката на Абсалом беше тази, която го бе докоснала.
Извинете, господин Грант. Стана 8 часа.
8 часа. Грандемон скочи. На светлината на луната той можеше да види редицата коневръзи пред портата. Конете на гостите отдавна трябваше да стоят там. Но те бяха празни. От кухнята се чу неодобрителния вик на Андре, който огласи цялата къща. Прекрасната вечеря, перлата на вечерта, това невероятно кулинарно творение. Само още един миг закъснение и дори онези черни свини от бараките нямаше да се докоснат до нея.
Малко закъсняват, скоро ще дойдат. Кажете на Андре да отнесе обратно вечерята и да не реве като резерен бик.
Той отново седна на мястото си и запали цигара. Въпреки привинната увереност на думите му, почти беше изгубил надежда, че празненството ще се състои. Прям и открит в отношението си с хората и може би прекалено уверен в престижа на името си, Грандемон не се беше досетил за най-очевидната причина за своя празен дом. Чарлерой се намираше близо до пътя, кръстосан всеки ден от хора от плантациите, в които той беше изпратил своите покани. Без съмнение, дори и в деня преди обявеното възкръсване на Чарлерой, те са минали покрай къщата и са видели, че е все така изоставена и пуста. Гледали са мъртвото имение, после поканата на Грандемон и удивени се е сметнали за някаква безвкусна шега, в която са отказали да участват. Луната вече се бе вдигнала високо над горичката и дворът се покри с сенки, насечени от светлината, лееща се от запалените свещи. От реката духна остър бриз и напомни, че с напредването на нощта ще става все по-студено. Тревата от едната страна на стъпалата беше покрита с бели угарки. Грандемон седеше в своя стол и кълба дим се виеха над главата му. Съмнявам се, че оплакваше скромното си богатство, което прахоса толкова неразумно. Може би за него беше достатъчна компенсация това, че може да поседи няколко часа във възродения Чарлерой. Бавно и безцелно съзнанието му бродеше по безбройните пътеки на спомените. Усмихна се на себе си, когато се сети за една перифраза от Библията. Един бедняк преди пир. Чу покашлянето на Абсалом. Негърът искаше да привлече вниманието му. Грандемон се обърна. Не беше заспала, само притвори очи.
9 часа, господин Грант.
Грандемон стана от мястото си, както всички от фамилия Чарлз, и той умееше да губи с достоинство.
Сервирайте вечерята.
Но после веднага задържа Абсалом, защото в този миг входната врата изкърца и някой се запъти към къщата. Някой, който влачеше крака и мърмореше нещо под носа си. Пред стъпалата спря просек.
Добре ми, господине. Ще дадете ли на един беден, гладен човек нещичко за ядене? Ще ми разрешите ли да прекарам нощта в някой ъгъл, защото сега мога да заспя? През нощта планините вече не танцуват шотландски хора, а медните чайници са излъскани до блясък. Около глезене ми все още има желязна гривна от верига и може да ме оковете, ако такова е вашето желание.
Той сложи крака си на стъпалото и повдигна дрипавия си панталон. На скъсаната обувка, покрита с праха на хиляди левги, те видяха желязната гривна. Дрехите на скитника се бяха превърнали в избелели дрипи от слънцето, от дъжда и продължителното носене. Дълга брада покриваше лицето му, а очите гледаха обезумяло, при скичурите с пластена кестенява коса. Грандамон забеляза, че бездомникът държи в ръката си бяла картичка.
Какво е това?
Намерих я на пътя, господине. Дайте ми нещо за хапване. Малко сушени ядки. Тортила или шепа грах. Не мога да ям козе месо, когато им прерязвам гърлата. Те плачат като деца.
Грандамон взе картичката. Това беше една от неговите покани за вечеря. Явно някой беше изхвърлил от каретата си, минавайки покрай запустялата къща.
Изпратете ми Луис.
Луис, някогашният му економ, дойде веднага, облечен в бял костюм.
Този господин ще вечеря с мен. Помогни му да се изкъпе и му дай чисти дрехи. След 20 минути да е готов и вечерята да е сервирана.
Луис се обърна към неканения гост почтително, както би се отнесъл всеки друг посетител на Чарлерой, и го отведе вътре. Точно след 20 минути Абсалом оповести началото на вечерята и малко след това гостът беше въведен в трапезарията, където начало на масата стоеше Грандамон. Усилията на Луис бяха преобразили скитника в нещо наподобяващо учтиво животно. Чистата риза и стария вечерен костюм, изпратен от града, за да бъде облечен от някой сервитьор, бяха сътворили чудо в свъншния му вид. Четката и гребенът бяха въвели определен ред в безпорядъка от коса и сега просекът можеше да мине за художник или музикант. Нищо в изражението или в поведението на мъжа, когато приближаваше масата, не показваше смущение или объркване, каквито човек би могъл да очаква след това чудодейно преображение, като в приказка на Шехерезада. Гостът позволи на Абсалом да го настани от дясната страна на домакина, като човек, за когото това е нещо обичайно.
Свикнал съм да зная имената на гостите си. Моето име е Чарлз.
Когато бях в планините, ми казваха Гринго, а по пътищата ми викаха Джак.
Предпочитам да използвам второто. Чаша вино, господин Джак.
Сервитьорите поднасяха ястие след ястие. Грандамон, вдъхновен от великолепния резултат, увенчал кулинарните занимания на Андре и от собствения си избор на вина, се превърна в образец на домакин. Разговорлив, забавен и благоразположен. Гостът беше любопитен събеседник. Изглежда в ума му се редуваха моменти на слабоумие и на проясняване. От време на време очите му просветваха със стъкления блясък на наскоро прекарана треска. Сигурно дълго боледуване бе причината за неговата мършавост и болезнена слабост, за объркания му ум и за бледостта, която прозираше дори под матовия загар от слънцето и вятъра.
Чарлз, никога не си виждал как танцуват планините, нали?
Не, господин Джак, но съм сигурен, че гледката е впечатляваща. Представям си как онези големите с снега по върховете изведнъж започват да танцуват валс.
Трябва първо да излъскаш чайниците, да сготвиш боба сутринта, да легнеш на одялото и да пазиш тишина. Тогава те идват и танцуват за теб. Иска ти се и ти да излезеш и да танцуваш с тях, но всяка нощ си прикован в средата на бараката с верига. Чарлз, ти нали вярваш, че планините танцуват?
Не мога да не вярвам на разказите на такъв пътешественик.
Трябва да си глупак, за да повярваш. Те не танцуват в истинския смисъл на думата. Така ти се струва на теб заради треската, изтощителната работа и лошата вода. Болен си от седмици, лекарства няма. Треската се появява всяка нощ и тогава ти си силен, колкото двама мъже. Една нощ пазачите, знаеш ли, бяха мъртво пияни. Бяха домъкнали от някъде чували с сребърни долари и добре го отпразнуваха. През нощта късаш веригата и тръгваш из планината, вървиш миля след миля, стотици. След като си е пребродил цялата, слизаш в прерията. През нощта тя не танцува, а си стои кротко и ти най-накрая заспиваш. После стигаш до една река и започваш да търсиш нещо. Вървиш все по-надолу и по-надолу, но не намираш онова, което искаш.
Господин Джак се облегна на стола си и очите му бавно се затвориха. Заситен, той се бе отпуснал в обятията на мечтателен унес.
Проява на лошо възпитание е да се спи на масата, но вечерята беше толкова добра. Грант, стари приятелю.
Грант. Този, когато бяха нарекли така, се стресна и остави чашата си. Но как е възможно един дрипав скитник, когато преди малко беше поканил на вечеря и познаваше съвсем отскоро да знае името му? Бавно, малко по малко, в ума му се зараждаше съмнение. Невероятно и безумно. Грандемон извади часовника си и с треперещи ръце отвори капака му. От вътрешната му страна имаше снимка. Той се изправи и разтърси господин Джак за раменете. Сънливият му гост отвори очи. Грандемон му показа часовника.
Погледни снимката. Някога виждал ли си...
Сестра ми Адел.
Гласът на скитника прозвуча неочаквано силно. Смутен, Джак заби поглед в земята, но ръцете на Грандемон вече го прегръщаха.
Виктор! Виктор Фуке! Благодаря ти, Господи!
Повален от съня и умората, намерения по чудо, брат не успя да разкаже нищо повече. Дни след това, когато тропическата болест бе излекувана, безпорядъкът в съзнанието му започна да отстъпва и откъслечните спомени започнаха да се подреждат все по-ясно и последователно, Виктор разказа за бягството си и яростта, която тогава изпитал, за изнурителния труд по суша и вода, за южните земи, където щастието ту му се усмихвало, ту го напущало. Със затаен дъх близките му слушаха как е бил заловен от бандити в планините Сонора в Мексико, как им е прислужвал в лагера, как се е разболял от треска и е избягал, изпаднал в делириум и как необикновеният инстинкт го е отвел при реката, на чийто бряг бил роден. Признаем, че гордостта и упоритостта са били причината да пази мълчание през всичките тези години. Виктор лежеше на една кушетка в гостната, утихнал и успокоен, с натежали клепачи. Абсалом приготвеше легло и за временния господар на Чарлерой, който отутре отново щеше да е чиновник, но и надвесен над леглото на своя гост, той изричаше със светнало лице.
Утре. Утре ще те заведа при нея.